Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12, хроника экономичного кризиса у Беларуси. А зараз на шарзе «Маратон Свободы». Выбранные передачи Сергея Дубовца с циклю «Як? Азбука поводзинов». Замест звыклых запытов «Хто виноватый и что робить?» автор шукая отказ на магичное пытание «Як?». Я передаю микрофон Сергею Дубовцу.
Як даровать? Дарование – это поразумение боков, у вынику якого не застается крыудов. Тебе могут даровать на словах, але крыуда застается у сердца. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя, грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых». Правда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездоровых жарстяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў, а свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўся агульная грамадская згоды. Нядзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але прытым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Сергій Дубавец у «Маратоне свабоды». 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Дубаўца з серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе. Як? Азбука паводзінаў». Ад 1 па 17 верасня гэтыя эсэ гучаць у эфіры і на сайце «Свабоды». Слухачы могуць замовіць кнігу ўжо цяпер. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Нагадаю, наш адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве хроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветраныя прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Резкое погоршение конъюнктуры рынку, спад деловой активности, падение попыту на белорусский экспорт, снижение средних коштов на товары и послуги. Вось основные причины, якія, на думку урадовцев, перешкаджают белорусской экономике эффективно развиваться. Министерство экономики Беларуси подсумовало выники социально-экономичного развития краины у первом полугодии этого года. С хроникой экономичного кризиса Игорь Корней.
На тле снижения импорту товаров Беларусь на 33% тягом полугода темпы экспортных поставок изменились еще больше стотно на 47%. В вынику опережального падения экспорту над импортом адмоўная сальда знешнего гандлю наблизилась до знаки у 4 миллиарда долларов. Негативный рост у сравнении с первым полугодием 2008 на 1 миллиард 700 миллионов долларов. Говорит наместница министра экономики Татьяна Старшенко.
Отечественная промышленность снизила объемы производства. Снижение затронуло большинство подотраслей промышленности. Ключевой проблемой снижение запасов готовой продукции на складах. Половина запасов по промышленности приходится на машиностроительную продукцию. В основном это автомобили.
Некоторые прогнозные показники сбоку державных ведомств истотно рознятся от тех, до яких апеллюют международные эксперты. Коли аналитики Международного валютного фонда продракают скорочение валового внутреннего продукта Беларуси на 3%, то Минэкономики кажа про рост у межах 1-2%. В умовах кризису МВФ рекомендуя увогуле отмовиться от практики прогнозования не только у макроэкономицы, але и датычна особных предприемств. На предприемствах Беларуси завершается час массовых отпочинков. Ці готовая вытворчасць до переходу на докризисные темпы працы. Гомельский завод «Литя и Нормалев» вытворчага объединения «Гомсельмаш» – одно из буйнейших предприемств Беларуси. Специализуется на вытворчасці збожжевых, кукурузных и травяных жняярок. Агульная колькасць працующих – 4,5 тысячи. У апошний день тыдня завод не працавал. Один из рабочих говорит, что тягом жнивня за простое по пятницах сгубил 240 тысяч рублей.
Сказал начальник цеха, 4 дня, пятницу выходной. Экономия электроэнергии. Сказали до ноября. Ну, если меня 60 тысяч в день платят, значит 4 дня минус, вот считать, 240 тысяч я теряю. Мне их никто не заплатит, потому что пятницу я не работаю.
У администрации завода кажут, что после жнива попыт на сельгастехнику упал, и теперь невыгодно активно працавать на склад. На Гомельском вагоноремонтном заводе працовный тыдень не скорочали, пошли по іншому шляху, зменшили доплаты за стаж працы. Таким чином экономить у кризис фонд зарплаты, говорит один со старейших рабочих.
За стаж, за выслугу сняли 50%, где-то 150, около 200 тысяч потерял за месяц.
Белорусские чиновники лічать, что разгрузить склады от залежов допоможе заборона на импорт. На берастейской базе Бакалея, где гандляры набывают продукты для своих павильонов, зникли вырабленные у России ласунки. Про это поведомил предпринимальник Владимир Катрич.
С полок витрин были убраны российские товары. Марсы, сникерсы, баунти, твиксы, чупа-чупсы, различные жевательные конфеты, шоколадки. Задал вопрос заведующему складу, почему нет. Ответ был такой. Приехал госконтроль, дал указание снять российские товары с витрин.
Теперь предпринимальникам рает закуплять белорусское. А господар Катрич твердит, замены импортованному товару нема. Физично белорусские вытворцы не могут заменить такие гатунки, как Марс и Сникерс. Экономист Ярослав Романчук называет такие деяния административным умешальництвом у экономику. Агульная мета заходов – скоротить адмоўная сальда с внешнего гандлю Беларуси, якое за полгодия уже перевысило 3 миллиарда долларов. А покольки продавать белорусские товары за мяжу робится все тяжей, улады брали інший шлях. До минимума скорочать импорт.
Административные меры могут часово на короткий период и стабилизовать ситуацию, але як кожна экономика керуется выключно административными методами руками чиновников, и она робить значно больше помылок, чем та, якая регулируется рынком. То, что белорусские влады обещали для Международного валютного фонда либерализовать экономику, выходит у жесткое супротив конфликт с тем, что они робят.
Тем часом керавництво Менского моторного завода рекомендует процедуру працаўнікам пакідаць 20% заробку на прадпрыемстве. Паводле галіновай газеты «Маторабудаўнік», кожнаму работніку рэкамендавана разлічвацца за абеды ў сталоўках, за прадукты ўласнай вытворчасці, а таксама за паслугі стаматолагаў, транспартнага і рамонтна-будаўнічых цэхаў за безнаяўныя грошы. Мера гэтая антыкрызісная. Кіраўніцтва заводу лічыць, што адным з эфектыўных сродкаў стабілізацыі становішча павелічэнне аб'ёму рэалізацыі прадуктаў харчавання іншых тавараў праз заводскую гандлёвую сетку па безнаяўнай аплаце. Улік наступнага заробку. Аднак асартымент прадукцыі, якую можна набыць, надзвычай сціплы, бо завод мае вялікую запазычанасць перад яе пастаўшчыкамі. Газета ў прыватнасці піша, выклікае нараканне асартымент прадуктаў харчавання, адсутнасць самых папулярных цыгарэтаў, дастатковай колькасці і разнастайнасці свежага мяса і мясных паўфабрыкатаў, рыбы, вяндліны. Апроч таго, работнікі незадаволеныя высокімі цэнамі на малако ў заводскіх крамах. 3 верасня распаўсюджаны прэс-рэліз па выніках агляднай місіі Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі. У цэлым эксперты станоўча ацэньваюць зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы краіны за апошні час. Улады прасунуліся ў выкананні прадугледжаных мэтавых паказнікаў, адпавядае патрабаванням падаткова-бюджэтная палітыка, рыхтуецца праект указу аб стварэнні структураў, адказных за працэс прыватызацыі. Цяпер выканаўчая рада дырэктараў МВФ будзе разглядаць пытанне аб пералічэнні Беларусі 3-га траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Александра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Нагадаю, што ў чэрвені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы «Стэндбай» для Беларусі агулам да 3,5 мільярдаў даляраў. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусь асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчваць выдаткі на падтрымку эканомік, пацярпелых ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно. Достанется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры, вот должно быть еще технически отработано. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очень длинной, но не на самом первом месте. В любом случае, придется подождать. Дождутся.
Ранее российский министр финансов Алексей Кудрин потлумачил, чему Россия откладая выделение Беларуси черговой транши кредиту. Он заявил, что урад Беларуси робит недостатковые заходы, как обеспечить платоздольность своей экономики. По его словам, у Беларуси штучно замороживаются кризисные з'явы. Масированной кредитной подтримкой белорусское керавництво спробуя компенсовать структурные недохопы промысловости и внешнего экспортного потенциалу, якого недостатково, как подтримливать платежный баланс и курс валюты на необходном узровне.
Игорь Корней за глядом экономичного кризису. Вы на хвалях Радио Свобода, и увесь верасень у нашем эфире журналист и спявак Данчик представляя свои песни. Верасень с Данчиком протягивается.
Песня «Два Полоцки». Это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Яугена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Ля возера, ля плыняў цвіны над вечнасцю, матуляй радзімай масілкі сцены асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па Волацку, не страшныя ім ні стома, ні час па Волацкі. Я чую іх мову, і мою забыцці шапочуцца, сустрэцца двойчы хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у волчи зернуть так рады мы, одно одного ласкаво крануть присадами. Далекий мой брат, ты верьте, не мер, не верится. Живе Беларусь у близкой теперь Америцы, и сердце мое только два на этой земле, два Полоцки. Далекий мой брат, ты верьте, не верь, не верится. Живе Беларусь, у близкой тебе ромерицы.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!